Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. 31 мамыр Қазақстанда өткен ғасырдың 20-50 жылдарындағы жаппай қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні. Қуғын сүргін жылдарында немістер мен шешендер, гректер мен қырым татарлар және басқа ұлттар Қазақстанға жаппай жер аударылды. Қазақ жерінде қазіргі Қарағанды қаласының маңындағы лагерлердің бас басқармасы Гулагтың ең ірі лагері Карлаг орналасты. Оның құрамында отанын сатқандардың әйелдеріне арналған Ақмола лагері Алжирде болды. Ресми мәлімет бойынша жаппай қуғын сүргін саясатынан 4 миллиондай Қазақстан азаматы зардап көрді. Оның ішінде 20 жылдардың соңы мен 30 жылдардың басындағы совет үкіметі қасақана ұйымдастырған ашаршылықтан түрлі дерек бойынша қазақ халқының 3-тен 2-сі жаппай қырылды. Түркия Газа аймағының жағалауындағы кемінде 10 адамның қазасына себеп болған 4-ші оқиғаға байланысты Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің мәжілісін шақыруды талап етпекші. Түрік сыртқы істер министрлігінің өкілі Азаттық радиосына берген сұхбатында қайырымдылық жүгі түйілген және Палестинаны қолдайтын бірнеше жүз белсенді Газаға қарай жүзіп келе жатқан кезде кемені күш қолданып тоқтатқан Израиль халықаралық ережені өрескел бұзды деп мәлімдеді. Нәтижесінде түрік азаматтары да зардап көрді. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Газа аймағының жағалауындағы Палестинаны қолдайтын белсенділердің ұйымдастырған шарасын саяси арандатушылық деп айыптады. Израиль армиясы басшылығының мәлімдеуінше кеменің біріне көтерілген Израиль жауынгерлері қарулы шабуылға ұшырап, оқ атуға мәжбүр болыпты. Дүниежүзінің көптеген басшысы Израильдің бұл қылығына ашы наразылық білдіру үстінде. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун бұл оқиғадан қатты шошынғанын мәлімдесе, Франция президенті Николя Саркози Израильді шектен тыс күш қолданды деп айыптады. Еуропа одағы қайғылы оқиғаны мұқият тергеуді талап етті. Пакистан соты ел билігін Facebook әлеуметтік желісін ашуға міндеттеді. Елде Facebook 2 апта бұрын жабылған болатын. Мамырдың 19 күні Пакистанның жоғарғы соты Мұхаммед пайғамбар бейнесіне жасалған карикатура байқауы жарияланғаны үшін Facebook сайтын уақытша жабу туралы шешім шығарған болатын. Пакистанның Лахор қаласында өткен жұмада мұсылмандардың Ахмади қауымына жататын 2 мешітке жасалған террористік шабуылға қатысы бар деген күдікпен 7 адам ұсталды. Ол қазақстандықтан 93 кісі қаза тапқан болатын. Шабуыл жасалған 2 мешіттің біріне қазақстандықтан кейін Пакистан премьер-министрі Рехман Мәлік кіріп шықты. Лахор қаласындағы осы террористік шабуылға өзге елдер мен халықаралық ұйымдарға қоса Еуропа одағы мен ағыш наразылық білдірді. Ауғанстандағы НАТО күштерінің басшылығы оңтүстіктегі Кандагар өлкесінде Талибан күшімдерінің бірі қаза болғанын хабарлады. Дала қолбасшысы Хаджи Әмір жексенбі күні кешкісін Панджвайи ауданына әуеден берілген соққыдан мерт болды. НАТО басшылығының мәліметіне сәйкес, оның бірге тағы бірнеше талибтің көзі жойылды. Хаджи Әмір 2008 жылы Кандагардағы түрмеден қашқан болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары өткен жексенбі күні Грузияда болып өткен жергілікті билік сайлауы барысында айтарлықтай заңсыздықтарды тіркеді. Еуропалық ұйым миссиясының мәлімдемесінде айтылғандай, сайлаудың ұйымдастырылуы ресми биліктің халықаралық стандартқа ұмтылатынын аңғартады. Алайда жүйелі заңсыздықтарға кең жол берілді. Атап айтқанда, үгіт-насихат науқаны барысында үміткерлерге бірдей мүмкіндік жасалмады. Ал дауыс беретін күні жәшіктерге бюллетендерді тастаған сәттер тіркелді делінеді Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәлімдемесінде. Бастапқы нәтиже бойынша президент Михаил Саакашвилидің билік басындағы партиясы жергілікті сайлауда үлкен басымдықпен жеңіске жетті. Оның үміткері Тбилиси әкімін сайлауда да көш бастап келеді. Жұма күні Францияның Ницца қаласында Африка-Франция саммиті өз жұмысын бастады. Шараға екі жақтан 200-ге тарта компания қатысады деп жоспарланып отыр. Франция президенті Николя Саркози ашатын саммиттің басты тақырыбы француз елі мен Африканың экономикалық байланысы болмақшы. Орталық Америка елдерінде тропикалық Агата дауылының құрбандары 100 адамнан асты. Нақтыланған мәлімет бойынша ең көп адам Гватемалада құрбан болды, 82 адам. Сальвадор мен Гондураста да адам шығыны бар. Осы үш елдің бірқатар ауданында лай көшкіні тіркеліп, ондаған тұрғын үй қирады. Жолдар мен электр желілері істен шықты. Өткен жексенбі күні Ауғанстанның солтүстігіндегі Бадахшан өлкесінде болған жарыстан кем дегенде 7 полицей құрбан болды. Бұл қастандықты Талибан қозғалысы өз жауапкерлігіне алды. Көрші Құндыз өлкесінде полицейлер өздері күзеткен постты еш шығынсыз қорғап қалды. Шабуыл жасағандардың ішінен 3 талиб оққа ұшты. Жексенбі күні сондай-ақ Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы Стэнли МакКристал Иранды талибтерге көмек көрсетеді. Оның ішінде өз территориясында талиб сарбаздарын жаттықтыратын лагерлерді ұйымдастырды және оларды қарумен қамтамасыз етеді деп айыптады. Қазақстандық Астана командасының велошабандозы Александр Винокуров Джиро д'Италияның жеке жарысында мәреге 3-ші болып келді. Бірінші орын швед Густав Эрик Ларссонда, ал екінші орын итальяндық велошабандоз Марко Пиноттиге бұйырды. Қымбатты радиотыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді Сұлтанхан Аққұлұлы.